Herra forseti, samfylkingin mun styðja tvo fyrstu liði þessara breytingartillögu sem koma hérna til atkvæðagreiðslu hér eftir, en þeir lúta að meiri afgangi hjá hinu opinbera og hraðari niðurgreiðslu skulda en það sem núverandi stefna gerir ráð fyrir. Við gerum það með svipum rökum og finna má í umsögn fjármálaráðs sem lagði áherslu á að sé ætlunin að treysta og styrkja innviði samfélagsins þurfi að styrkja tekjugrunn ríkisins á sama tíma. Það dugar ekki einungis að líta til gjalda þegar litið til aðhalds því einnig þarf að líta til tekjuhliðarinnar. Við munum hins vegar ekki að styðja þriðja lið breytingartillögunnar þar sem hann gerir ráð fyrir að öllum einskiptis tekjum verði varið í niðurgreiðslu skulda. Því samfylkingin telur að vel komi til greina að hluti af einskiptis tekjunum renni í einskiptis fjárfestingar í innviðum samfélagsins.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.